Johnny's Party 3.
Lino wakali muntu wankamu ya bafarisi utegwa Nicodemus muendelezi waba Juda. Wakaza kuli Jesu masiku akumwambira kuti
mwi tulizi kuti yabonduwe mwi uzwa kulireza kambo tawe muntu unga wajita zito ndezio zijanguzu nzochita kutileza gatali anguwe.
Jesu wakayingula kuti
nchobeni ndakwaambira kasimbe kuti muntu taziya lululwi takonzi kunjira mubwa mibwaleza pe.
Nicodemus wakamba kuti
yuza nga muntu waziya lululwa kuti kali wachembala kale sedaola konzi akunjira mwita lyabanyina alimwe kuti aziya lululwe.
Jesu wakayingula kuti
masimpe kuti muntu taziya lwi amanzi alimwe amuya usalala takonzi kunjira mubwa mibwaleza pe. Uziyalwa amuntu muntu pere uziyalwa amuya usalala ngwamuya utagambwi kwinda kwambira kuti ulele de kuziyalululwa luwo lulaungira kufumbwa nkolo yanda nkabela umvwa buyo kuvuma pele tozi nkolo zwida ankolo ya mbuonya obo mbojibede akumuntu onse uziyalwa amuya usalala.
Nicodemus wakamba kuti
yindanga chintu ejijiribo jirajitika kuti
Jesu wakayingula kuti
te yebo uli mwi wa Baisraeli ani to amvwi buti magani ali bobu chobeni swebo twamba nzyo tuzi agulungulula nzyo twagabona pelenywe bota mwata mbuli maji esupe kuti nanda mwambira zintu zya munyiga tamundisyomi. Ino inga mulandisio mabuti inda mwambilazi ya kujuru. Tagwe muntu wakata ntide kujuru. Chitayoyo wakazwa nkugo mwana muntu. Mubonya mburi moze simbwaga nziga nzoga ya mukuba munkanda. Mubonya awalo mwana muntu mbwere degu yo anzigwa. Kutegwa muntu umu sioma abe abu umibutamani. Kambo mbogu yaleza mbwaga bayandisisi ya bantu ponse bamunyiga. Wagatuma mwana agwe simuziyalwa alike kuti kufumbwa umusioma atafwidiriri pere abe abumi butamani kamboleza tagwe na agatuma mwana agwe kubantu kuti azoba betege pere kuti bantu bagafuturwe angwe oyo umusioma atapegwi mulandu pere oyo utamusiomi ulipedwe gale mulandu nkambo tasiomi mwana aleza simuziyalwa alike. Lino lube tanduwa kuti mumuni wagasiga munyiga. Pele bantu bagaya ndisisi ya mudima guinda mumuni kamboga kuti mirimo ya bomibi. Kufumbwa uji tajibi ulusu ulide mumuni. Zibi itazijitiri antangalala guyo waguti mirimo ya gwe ilalibonya. Pele muntu uji taziabwini nguza kumumuni kuti mirimo ya gwe iboneke kuti yajitwa mukuteereraleza.
Musule agogu, Jesu abasikwi abagwe bagaya kujisija Judea. Ogo waga kukala ambaboga babatizia. John waga kubabatizia ku Enoni kumbali akusalimu. Kambo nkuwaga limanzi manji. Bantu bagali kubola kuti bazobabatizigwe. Jindi eji John taga nabi kwa muntolongo pe. Lino bagali basigwi aba Joni bagali kugazyanya amujuda umwi mumagani azya kusalazya. Kabela ni bagasika kuli Joni bagamwambira kuti
mwi ulya muntu ngomwa galili mutala ya mulonga wa Jordan. Ulya ngoga tulungulida. Sununguyu yulya ulaba batizia. Kabela bantu banji banji batijani na kulinguwe.
Choni wakayingula kuti
tagwe muntu chakonzi yakujana mwini na atape kwaleza nyoko muli vakamboni vangu muli zimbwe ndakamba kuti sili ndime munanika ndakatumwa buyo kumusorole oyo uji sina bwinga ngosi bwinga nikuba popo mwenzi nyina sibwinga nguyoyo wima ambali lyagwe akumuswiri ulapoterwa kuindirira nkambo kamaji asibwinga. Abobo ambebo ndagondwa kapati ono. Walo ulele de kugomena. Mebonjele de kuje. Oyo uzwa kujululia talalia bonse. Pere uzwa ansi ngwansi. Alimu wamba buyo ziansi. Pere oyo uzwa kujululia talalia bonse. Ngulu ngulu la zintu nziaga bona agumfuka mwini. Nikuba wabota agwe muntu ubu tambula bumbo ni wakwe. Pere usio mama jwe agwe ulazibisisha utileza ngwaka simpe. Oyo wakatunga aleza ngungwe wamba maju aleza. Kamboleza waka mupa muya usalala jagulitagata. Leza tata ula muyandisi ya mwana agwe abobu wakapa zintu zionse kuli mguwe. Oyo usio mamwana ulabu mibutamani. Pere oyo utasio mi tagabi abu mipe. Jisubuloja leza jiri alinguwe.